at the end of a particular
human sa kapoy nga adlaw sa hapit na matapos ang akong unang semana isip general authority. Ang akong briefcase na puno pag-ayo sa paghunahuna. Ako pag-ayo sa gunahuna, unsaon na ako pagbuhat niini. Mibiya ako sa opisina sa 70 ug misulod ko sa elevator sa church administration building. Samtang nagpaubos ang elevator, nagduko ko ug nagtutok sa salog sa blanco sa nagunahuna. Miabli ang pultahan ug aduang ng misulod, apan mo ako mutanaw. Sa pagsira sa pultahan, nakadungog ko sa usa ka tawo nang nangutana. Unsa imong gitanaw diha sa ubos? Nakila ko ni anang atingog, kang Presidente Monson. Dali-dali ko mitanaw, mitubag. Ah, wala. Sigurado ang katong dali nga tubag mihatag sa akong mga abilidad. Apan iyang nakita ang akong seryoso nga panagway o ang akong bugat na briefcase. Siya'y magpahiyom o nagpahimog sa misugyot samtong sa langit, mas maayo nga muhangad. Samtang nagpaubos pa kami sa usa ka level, siya maglipayong may sugyot sa iyang paingon ngadto sa templo. Sa dihang namilit na siya, iyang mapasiplat, nagdamimimit, pisulod usab sa isa ka kasing-kasing, aron hinundumi mas mayo muhangad. Sa nabulag na kami, ang akong hinunduman ang pulong sa kasulatan, tuo sa Diyos, tuo siya mao. Tuo nga siya aduna sa tanan nga kaalam, o tanan nga gahom sa langit o sa yuta. Samtag nagunahuna sa langitong amahan o si Jesucristo, akong kasing-kasing nakakaplag o kahupayan nga wala na ako nakaplagi diha sa silong sa elevator. Sukad niya ito, nakapamalandong ko niini nga kasinatian o taha sa mga propeta, naghugatan ko o nagduko sa misulti sa propeta, sa pagngadto sa Diyos, diin maayo maligo na pinaagi sa pag-ula ni Kristo. Mao ka na ang gibuhat sa mga propeta kanato. Sila nagiya kanato ngadto sa Diyos. Nagpamatuod ko nga si Presidente Monson, dili lamang usa ka propeta. Manalagna og tigpadayag. Siya usab talagsaon ka ehemplo tungod sa baruganan sa pagpahangad. Sa tanan nga mga tao, siya nagbugat sa tungod sa iyang mga responsibilidad. Wisdom and love for others. His attitude is one of can do and will do. Mumuhimo. Siya adunay pagsalig Ginoo og nagsalig kaniya sa kalig-on nga Ginoo na nanalangin kaniya. Ang kasinatian nagtudlo nako nga kung kita mo bansay sa atong hugot nga pagtuo ngadto sa Dios sa tabang sama ni President Monson, kita dili mabugatan sa mga palas-anon sa kinabuhi. Kita dili mubati nga dili makahimo sa unsay gitawag nga atong buhaton, kinahanglan buhaton. Kita makaamgo nga atong gibalak-an walay mahangturon nga hinungdan o kung kini aduna ang Ginoo ang mutabang kanato. Apan kinahanglan aduna tay pagtuo paghangad sa iyang mga direksyon. Ngano hagit ang kanunay nga muhangad diha sa atong kinabuhi. Tingali kita kulang sa pagtuo ug ngiyano buhat makasulod sa iyang problema. Sa panalitan, si Moises gisugbo ang pag-isa ka tumbiga diha sa tukutokon. Ang bitin nga tumbiga ng presitar ni Kristo. Kinsa kadto mihangad sa bitin sama gitambag sa propeta na ayo apan daghan mga mawala muhangad sa nangamatay. Si Alma mi ni rason nga ang Israelite wala muhangad ngadto sa bitin tungod kay sila mutuo sa pagbuhat nini. Akong mga kaigsoon, kamo mamaayo pinaagi sa pagpunting sa inyong mga mata aron kamo mamaayo. Dili ba kamo mutan-aw diha kamo? Kung kamo kalaot sa inyong dangatan. Apan kung dili mao diha ni ana ipunting inyong mga mata sugdi pagtuo sa anak sa Dios nga siya moani sa pagula sa iyang dugo alang sa iyang mga katawhan. Matay para sa atong mga sala. Mubangon siya usab gikan sa mga patay. Ang awhag ni President Bonson ang paghangad sa pagsumigay sa mahinumdom ni Kristo. Samtang kita mahinumdom kaniya bumusalig sa iyang gahom, kita makadawat og kalig-on pinaagi sa iyang pag-ula. Kini mao ang paagi diin kita muhapay sa atong mga kabalaka, palasanon o pag-antos. Kini mao ang paagi diin makapasaylo ta mamaayo sa kasakit sa mga sala. Kini pinaagi diin makadawat sa pagtuo, kalig-on o paglahutay sa tanbutang. Baguhay lang si Sister Cook ug ako anambo sa komprensya sa mga babae sa South Africa. Human kami maminaw sa pipila ka mga padasig mensahe sa mga religious society sa stake. Bidapit sa tanan ng mga pag-adto sa gawas, kami tanan gihatagan og helium balloon. Siya bipasabot nga ang among balloon nagrepresentar sa bisan unsa ka palas-anon pagsulay kalisod magpugong namo. Sa among ginakuan ang balloon samtang naghangad nagtan-aw ang among palas-anon milupad og nagdukadungog miuga. Ang yano nga buhat sa pagbuhi sa mga balon naghatag og talagsaonon nga pahinumdum sa dili mahalagway nga kalipay nga nagikan paghangad paghunahuna ni Kristo. Dili sama sa pagbuhi sa helium balon ang paghangad sa espirituhanon nga paagi dili usa lang kahigayon nga kasinatian. Kita nakat-on og gikan sa pag-ampo sa sacrament nga kita kanunay hinumdum kaniya muhupot sa makabaton sa iyang Espiritu Santo. Sa diha nga mga anak sa Israel nang lakaw gikan sa kamingaw, ang Ginoo migiya sa iyang pananaw matag-adlaw samtang nagsalig kaniya alang sa direksyon. O ang Ginoo milakaw kanila. Ang iyang pagiya magkaangayon ug umuhatag sa atong pag ang Ginoo mubuhat sama niya na alang kanato. Unsaon niya pagiya kanato karon? Pinagi sa mga propeta, apostoles ug mga leader sa priesthood ug sa mga pagbati sa muabot kanato human sa atong ibubuang atong kasing-kasing kalag sa atong Ama sa langit. Si mugiya kanato samtang kita mubiya sa mga butang sa kalibutan. Maghinulsol usab musunod sa mga maningkamot mas mahisama kaniya pinagi sa Espiritu Santo aron magiyahan sa pagtan-aw sa kinabuhi ug adunay kanunay pagkiguban sa Espiritu Santo. Magtan-aw ang mata sa direkta sa itaas. Kita kinahanglan musunod sa giya sa atong nadawat. Kita kinahanglan muhangad ug mubuhat ug mga matang buhaton na sayod na ang Diyos gusto siya malipay kita. Kita mga anak sa atong langitong Amahan, siya gusto nga mahimo mga na makabalik siya ang presensya. Ang Diyos kahayag unsay kahadlukan, adlaw o gabi siya kauban, kalipay o awit siya, adlaw o gabi siya kanako nagiya. Ako mupamatuod nga ang atong mga sala mapasaylo o ang atong palasanon mugaan samtang kita muhangad kang Kristo. Ato siya nga hinumduman o diliido ko atong mga ulo sama sa giingon ni President Monson, mas maayo nga muhangad. Ako magpumatuod nga si Hesus si Kristo mao ang manluwas, manubos sa nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.